Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vom vorbi și în această emisiune despre rugăciune. Ea ne leagă de Dumnezeu și lucrează la mântuirea noastră. Rugăciunea noastră are atât un caracter particular cât și unul public. Ambele sunt necesare și complementare. De felul cum lucrează în noi rugăciunea depinde vigoarea noastră duhovnicească. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Părinte Arhimandrit, rugăciunea e numită de părinții bisericii ca o vorbire adresată lui Dumnezeu sau o convorbire cu El. O numește de pildă Sfântul Ioan Damaschin, ridicarea minții și a voii noastre către Dumnezeu. Potrivit părinților, rugăciunea e definită ca actul esențial, fundamental al vieții noastre religioase, mijlocul de a ne pune legătură directă cu Dumnezeu prin înălțarea gândului, a inimii și a voinței noastre spre El. Teologii de-a lungul timpului, analizând această temă fundamentală a vieții noastre religioase, a vieții noastre bisericești, au împărțit cumva rugăciunea după conținutul ei în mai multe categorii, mai multe feluri. Despre acest lucru aș dori să ne spuneți câteva cuvinte. Ce fel de rugăciuni înălțăm noi lui Dumnezeu din perspectiva conținutului lor?
Sigur, în momentul în care ne gândim la rugăciune, mai întâi de toate, mintea ne merge că ne rugăm, cerem ceva, nu e o cerere. Și atunci, primul tip de rugăciune ar fi rugăciunea de cerere. Omul mereu cere lui Dumnezeu. Cerem lui Dumnezeu de toate. Cerem și cele spirituale, și cele materiale. În special, nu, când suntem în diferite împrejurări mai constrânși, împrejurări de frică, împrejurări de boală, de nevoi, de suferință, mereu îi cerem lui Dumnezeu. Dar nu aceasta este cea mai înaltă, să zicem, cea mai înaltă treaptă a rugăciunii. Aceasta este, după conținut, cea mai de jos treaptă a rugăciunii. Înainte de a cere lui Dumnezeu, ar trebui să îi mulțumim lui Dumnezeu. Este o rugăciune a bisericii, la un moment dat, într-o rugăciune a bisericii, se zice următoarea formulă: tu cunoști cererea mai înainte de cerere. Și atunci, mai înainte de a-i cere lui Dumnezeu, ar fi bine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile, pentru toate bunătățile sale pe care ni le-a dăruit și ni le dăruiește neîncetat, nu? Pentru darul creației, pentru darul vieții, pentru faptul că noi cunoaștem tainele credinței, pentru faptul că avem un destin, nu, în împărăția lui Dumnezeu, un destin etern, adică un sens al existenței. Deci iată pentru câte lucruri ar trebui să-i mulțumim. Și atunci de aici se naște rugăciunea de mulțumire. Și în sfârșit, cea mai înaltă dimensiune a rugăciunii ar trebui să fie slăvirea. Deci în rugăciune, de fapt, îngerii cetele cerești îl slăvesc neîncetat pe Dumnezeu și noi ar trebui să-L slăvim, adică să îi luăm ca model, ca exemplu pe ființele spirituale care neîncetat îl slăvesc pe Dumnezeu într-o liturghie cosmică, într-o liturghie cerească, permanentă. Cam astea ar fi cele trei mari grupe ale sau feluri de a ne ruga după conținut. Deci rugăciunea de cerere, rugăciunea de mulțumire și rugăciunea de slăvire sau de laudă sau de adorare a lui Dumnezeu.
Acestea trei, și în rugăciunile particulare și în cele publice, mai ales în cele publice, în cultul bisericii, întâlnim rugăciuni de laudă, mereu auzim psalmi în sensul acesta, avem rugăciuni de mulțumire în cadrul liturghiei, de pildă, toate sunt cuprinse plenar în cult.
Dacă ne gândim la rugăciunea publică a bisericii, la cultul public al bisericii, la viața liturgică, atunci există rânduieli de rugăciune sau slujbe bisericești? Sigur, toate slujbele conțin rugăciuni, dar unele slujbe sunt taxate chiar pe slăvirea spre lauda lui Dumnezeu, alte slujbe sunt axate mai mult pe cerere, pe invocare a Harului lui Dumnezeu. De exemplu, cele 7 laude, adică ceea ce numim noi liturgia timpului, momentele de rugăciune din zi, nu sunt altceva decât o rugăciune de laudă sau rugăciuni de laudă pe care le adresăm lui Dumnezeu în diferite momente ale zilei, sigur, în același timp mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru marile acte ale economiei mântuirii, adică pentru marile evenimente care alcătuiesc această lucrare prin care pe noi ne-a mântuit și ne-a desăvârșit și ne-a sfințit. Iar dacă vorbim despre rugăciunea Sfintelor Taine, de exemplu, Sfintele Taine, slujba Sfintelor Taine, sunt rugăciuni mai mult de cerere decât de laudă și de mulțumire, pentru că în toate aceste rânduieli și rugăciuni noi cerem lui Dumnezeu ca să trimită Harul Său, Harul Său mântuitor, sfințitor, fără de care noi nu putem să trăim o viață duhovnicească și nu ne putem desăvârși și sfinți și practic nu ne putem împlini vocația noastră ultimă, vocația finală care este mântuirea și îndumnezirea noastră. Însă nu putem atât de strict totuși delimita lucrurile, cu toate că rugăciunea oficiului liturgic are un caracter mai mult de laudă, rugăciunea Sfintelor Taine are un caracter mai mult de cerere, toate rânduielile, toate slujbele liturgice, slujbele bisericești împletesc cele trei moduri sau feluri de rugăciune, iar acest lucru se vede cel mai bine în dumnezeiasca liturghie, care prin excelență este și rugăciune de cerere, și rugăciune de laudă, și rugăciune de mulțumire, așa se și numește ea, rugăciunea de mulțumire prin excelența bisericii, adică euharistie, cuvântul euharistie înseamnă mulțumire.
Părinte Arhimandrit Simeon, există o perioadă anului bisericesc în care precumpănesc rugăciunile cu caracter penitențial, e vorba de postul mare.
Într-adevăr, avem și această dimensiune a rugăciunii, rugăciunea de pocăință. Biserica Ortodoxă are aceste rugăciuni de pocăință și ele, aceste rugăciuni apar în general în perioada aceasta a postului mare, pentru că postul mare este considerat și s-a articulat ca un timp al pocăinței, un timp privilegiat al pocăinței. Aceasta pentru că timpul acesta liturgic este și un timp de pregătire pentru celebrarea mistică anuală a pătimirilor, morții și sigur a învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și fiind o retrăire, o reactualizare a misterului pascal, este și o retrăire sau o reactualizare anuală a propriului nostru botez, pentru că prin botez, prin taina Sfântului Botez, noi participăm la moartea și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și fiindcă nu păstrăm harul botezului, avem nevoie de reînnoirea acestui har în fiecare clipă a vieții noastre, dar facem acest lucru cu precădere, mai ales în postul mare, care a devenit un fel de timp privilegiat pentru reînnoirea harului pe care l-am dobândit în taina Sfântului Botez. De aceea majoritatea dintre noi în această perioadă facem acte de pocăință, ne spovedim, nu? Toți creștinii știu că în postul mare ținem postul, ținem asceză și ne spovedim și ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, pregătindu-ne pentru săptămâna Sfintelor Pătimiri, care este o reactualizare liturgică și mistică a tainei morții și învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar această pregătire pentru acest eveniment, pentru celebrarea Misterului Pascal, conține foarte multe rugăciuni de pocăință. Și dacă ne gândim chiar slujbe sau rânduieli care sunt alcătuite tocmai cu acest scop, și aici mă refer în special la marele canon de pocăință a Sfântului Andrei Cretanul, care se cântă în patru părți în fiecare seară din prima săptămână a postului mare, câte o parte, și apoi în întregime reluat sub forma unei privegheri lungi și ostenitoare, dar în același timp o priveghere de pocăință din săptămâna a cincea postului, mai precis miercuri spre joi, miercuri seara spre joi din săptămâna a cincea postului mare. Deci este slujba de pocăință prin excelență, pentru că toate strofele care alcătuiesc, toate troparele care alcătuiesc marele canon de pocăință a Sfântului Andrei Cretanul, nu fac altceva decât să pună în fața noastră exemple de oameni care s-au pocăit atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament, și ne oferă o reflecție teologică, mistică, biblică asupra pocăinței. Iar după fiecare tropar sau strofa a canonului celui mare, noi împreună cu toată comunitatea, cu strana bisericii, cântăm acea rugăciune scurtă, dar esențială pentru spiritualitatea ortodoxă: miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Acesta este, de fapt, strigătul de pocăință prin excelența omului căzut în păcat, a omului care se află în străfundul adâncului, în noroiul sau în gunoiul faptelor sale, cum a pățit și dreptul Iov. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Și de asemenea, expresia văzută a pocăinței în această slujbă a canonului celui mare, care e slujba sau rânduiala prin excelență a pocăinței, este o expresie trupească care însoțește, un gest al trupului care însoțește acest strigăt de pocăință prin cuvintele miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Și e vorba aici de prosternările sau de metaniile mari pe care le facem de fiecare dată când cântăm această cântare. Deci iată o rânduială foarte complexă apostolului mare, care e o rugăciune sau o slujbă de pocăință. Sigur, sunt și alte rugăciuni.
Ați vorbit aici de prosternări, de metanii, de închinăciuni, ca un fel de rugăciune a trupului, adică și trupul este cuprins în acest act de adorare din partea sufletului către Dumnezeu. Însă, Părinte Arhimandrit, dacă această perioadă a postului mare este caracterizată de aceste rugăciuni penitențiale, de aceste slujbe de pocăință, cum este canonul Sfântului Andrei Cretanul, de fapt, întregul an este presărat cu momente în care facem rugăciuni de pocăință către Dumnezeu, și totuși anumite răstimpuri, cum ar fi, să zicem, săptămâna luminată, nu se potrivește, să spunem, ca timp cu latura penitențială a rugăciunilor noastre.
Așa este, și cei care sunt preocupați de viața liturgică a bisericii și sunt atenți la structurile rânduielilor liturgice din această perioadă au putut sesiza că rugăciunile de pocăință în săptămâna luminată sunt suspendate. În sensul că nici măcar troparele de umilință nu se mai spun, nici măcar de către preot atunci când el se pregătește pentru a celebra dumnezeiasca liturghie. Știm că există o rânduială de închinare a preotului înaintea sfintelor icoane, înainte de a se înveșmânta, se numește luarea vremii. E pregătirea sfințiților slujitori pentru începerea lucrării proscomidiei sau a pregătirii darurilor euharistice. Însă în perioada săptămânii luminate, aceste tropare de umilință care în restul anului se zic în ceremonialul acesta de pregătire al preotului, nu, care se pregătește ca să slujească dumnezească liturghie, sunt eliminate și sunt înlocuite cu rugăciuni pascale, cu troparul Învierea lui Hristos văzând, cu alte tropare care alcătuiesc slujbele pascale. De asemenea, nu se rostește psalmul 50, nu se zic catismele din psaltire, decât doar psalmi aleși care au legătură teologică, legătură de sens cu misterul pascal care se celebrează, adică cu taina învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că în această săptămână biserica exprimă de fapt bucuria și plinătatea mântuirii și a împărăției lui Dumnezeu pe care au dobândit-o prin taina învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În săptămâna luminată noi celebrăm noul eon, noul viac care începe prin învierea Mântuitorului Hristos și spre acest nou viac, de fapt, ne călăuzește pocăința. Și dacă luăm timpul liturgic ca o mistagogie, ca o inițiere în taina împărăției lui Dumnezeu, atunci timpul postului mare nu este altceva decât pelerinajul din această lume, din această existență, care trebuie să fie marcată de pocăință, iar săptămâna luminată este ziua 8-a și nesfârșită a împărăției lui Dumnezeu, care este ziua plinătății, ziua răsplătirii, ziua harului, a bucuriei și a comuniunii cu Preasfânta Treime. Și atunci, de aceea biserica în această săptămână a eliminat tot ceea ce ține de pocăință și chiar de doliu. Și slujba mormântării din săptămâna luminată se face ca o slujba învierii, adică are un caracter pascal de plin, fără ca să fie cântate la această rânduială cântările și troparele obișnuite de la slujba mormântării. Deci se face ca și cum ar fi slujba învierii, slujba pentru cei adormiți. Însă, sigur, săptămâna aceasta se încheie în duminica Sfântului Apostol Toma, care se numește și Duminica Antipascha, adică este prima reînnoire a Sfintelor Paști. Această duminică stă față în față cu Paștile și ne reintroduce în normalitate, pentru că începând cu această duminică, deși până la înălțarea Domnului noi vom mai cânta Hristos a înviat și vom mai avea referințe pascale în rugăciunea noastră publică, cu toate acestea rugăciunile de pocăință își vor relua prezența în rugăciunea publică a bisericii, pentru că biserica este conștientă că omul, în general omul, nu poate păstra mult timp harul și bucuria fără să o păteze, fără să alunece. Biserica cunoaște alunecarea lesnicioasă a firii umane spre păcat, spre greșeală, și atunci are această pedagogie ca să reintroducă treptat rugăciunile de pocăință, tocmai ca să trezească în minte, în inima noastră, starea de pocăință atât de necesară pentru mântuirea noastră, fără de care nu putem să ne mântuim. Și acum îmi vine în minte un cuvânt, pocăința, rugăciunea de pocăință, ca expresia pocăinței lăuntrice, zice Părintele Rafael Noica. Sigur, citându-l pe Părintele Sofronie Saharov, pe Sfântul Cuvios Sofronie Saharov, este din dinamica vieții noastre duhovnicești. Adică toată viața omului, cât e pe pământ, este călăuzită de pocăință. Și dacă avem momentul pascal din săptămâna patimilor ca o prefigurare a momentului, a timpului, eternității, când nu va mai fi nevoie de pocăință, totuși restul vieții pământești este marcată și trebuie să fie marcată de pocăință, pentru că fără de pocăință nu este mântuire.
Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori să vă adresez în continuare o întrebare legată de felul cum săvârșim rugăciunea, să zicem, în cultul public. O săvârșim prin rostire, prin cântare sau în taină, o rostește preotul fără credincioși, credincioșii fără preot la oaltă. Despre aceste lucruri aș dori să ne spuneți câteva lucruri.
Rugăciunea, în special în cultul public, este legată de cuvânt, de rostire și, sigur, aici intrăm în taina omului ca ființă cuvântătoare, care poate să își articuleze în mod rațional sunetele pe care le scoate pe gură. Noi știm că păsările cântă și animalele au sunete, dau semnale, dar semnalele lor nu sunt raționale ca ale omului. Numai omul poate să vorbească și să-și exprime ideile, să-și exprime ideile prin cuvânt. Și acum, sigur, vedem și diversitatea acestor moduri de grai din lume și faptul că aceleași idei se pot exprima prin diferite moduri de către oameni din diferite locuri, depinde de modul în care își articulează ei cuvântul. Cuvântul este folosit în cult și sunetul, nu, care e legat de cuvânt, este folosit în cult și este chiar socotit ca un dar al lui Dumnezeu, dar și o jertfă pe care aducem lui Dumnezeu. De aceea, în cultul iudaic, în cultul creștin în special, cuvântul rostit și cântat este foarte important. În cultul public al bisericii, majoritatea rugăciunilor sunt rostite sau cântate. Rostirea aceasta se face de către preot pe de o parte, care conduce rugăciunea publică, dar se face și de către credincioșii care sunt în biserică. Și să dăm un exemplu. Preotul, să zicem, rostește rugăciuni din cadrul celebrărilor liturgice, cum ar fi Sfintele Taine, rugăciunea de la sfințirea apei sau rugăciunea de la sfințirea uleiului. Preotul le rostește aceste rugăciuni, el singur, în calitatea sa de sacerdot, cel care conduce rugăciunea, este proiestosul comunității și, fiindcă are harul preoției, poate să mijlocească și are această menire, acest rol de a mijloci harul dumnezeiesc ca să sfințească apa sau uleiul sau alte elemente care sunt necesare pentru săvârșirea botezului în cazul nostru. Am zis că dăm acest exemplu. Însă sunt rugăciuni care sunt rostite și de către credincioși. De exemplu, rugăciunea Tatăl nostru în timpul dumnezeieștii liturghii se rostește de către toată comunitatea credincioșilor. Nu? În grup rostim, toți zicem Tatăl nostru, dar rugăciunea aceasta nu se cântă, ci se rostește. Și așa ar trebui să fie. Acum, sigur că sunt comunități și la noi în România, dar și în alte părți, unde rugăciunea Tatăl nostru a ajuns să fie cântată. E o inovație în cult. Și din păcate și melodiile nu întotdeauna ne ajută și îngreunează rugăciunea Tatăl nostru atunci când se cântă cu o melodie de proastă calitate. Și de aceea rugăciunea Tatăl nostru, în general, o rostim. De asemenea, rugăciunea sau mărturisirea credinței este rostită, crezul. Dar credincioșii noștri, când rostesc crezul, simbolul de credință, îl rostesc tot sub formă de rugăciune. Deci ca și cum s-a ruga cu simbolul credinței, măcar că simbolul credinței nu este o rugăciune, e o formulă de credință pe care o rostim. Însă sunt alte rugăciuni pe care le cântăm. Rugăciunea, am zis, poate să fie rostită de preot, de comunitatea credincioșilor sau de un singur credincios în biserică. De exemplu, atunci când la strană cantorul sau cântăreții, dacă sunt mai mulți, protopsaltul rostește rugăciunile și psalmii. Însă, câteodată, psalmii sau rugăciunile, imnele, care sunt tot rugăciuni, se cântă în biserică, ori de către unul singur, cum e vorba despre de către cântăreț sau de către psalt, sau dacă sunt cântări mai cunoscute, cum este rugăciunea Lumină Lină de la Vecernie, sau Acum Slobozește de la Vecernie, sau Doxologia Mare de la Utrenie, și rugăciunile acestea, fiindcă sunt cunoscute, ele sunt cântate de către întreaga comunitate. De asemenea, sunt rugăciuni care se rostesc cu voce tare sau se cântă cu voce tare. dar sunt rugăciuni pe care cărțile de cult le indică că se rostesc în taină. Adică preotul are de obicei în cult o serie de rugăciuni pe care trebuie să le rostească în taină, mai ales rugăciunile din timpul Sfintei Liturghii, care sunt rugăciuni care se referă la el și la pregătirea lui personală pentru celebrarea actelor sacramentale care țin de slujirea Euharistiei. Însă, sigur, această precizare că unele rugăciuni se rostesc în taină s-a generalizat și la alte rugăciuni care în vechime nu se rosteau în taină, ci se rosteau în fața întregii comunități și privesc întreaga comunitate. Acum aici e o discuție, sigur, între liturgiști și sunt studii făcute pe tema aceasta și sunt discuții serioase pe tema aceasta, pentru că se urmărește în vremurile noastre ca acele rugăciuni care țin de întreaga comunitate, cum este, de exemplu, rugăciunea Sfintei Jertfe la Sfânta Liturghie, să fie din nou rostită cu voce tare. Încă nu s-a ajuns la un consens și la o modalitate cum să fie reintroduse aceste rugăciuni cu voce tare, având în vedere că în timp, dezvoltându-se liturgia creștină, au apărut foarte multe cântări care acoperă acum aceste rugăciuni ca să fie rostite în taină și atunci acele ar trebui eliminate. Și e o problemă aici și atunci încă nu s-a ajuns la un context, dar există și rugăciuni care din totdeauna au fost rostite în taină în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, în special rugăciunile care sunt pregătitoare pentru preot, care sunt rugăciunile lui personale în cadrul liturghiei ca să poată aduce în numele pentru comunitate și pentru sine jertfă euharistică. Deci acestea le rostește el în taină, adică în gând, în minte sau cu o voce scăzută.
A heruvicului.
De exemplu, rugăciunea heruvicului. Sau este o altă rugăciune care este înainte de heruvic, se numește în liturghier prima rugăciune a credincioșilor. Aceea nu este o rugăciune a celor din biserică, ci e o rugăciune a sa personală ca să poată aduce jertfa. Deci rugăciunea din timpul heruvicului este o rugăciune și mai personală, pentru că acolo e vorba chiar numai de sine în legătura sa cu Domnul Hristos, Marele Arhiereu, și îl roagă pe Hristos, Marele Arhiereu, să îl întărească în această lucrare sacramentală pentru a putea aduce jertfa euharistică în numele întregii comunități. Deci iată modalitățile prin care în biserică rostim rugăciunile, ba cu voce tare, ba cu voce înceată, sau cântat, sau rostit. Însă e foarte interesant lucrul acesta și asta este o tradiție veche. În biserică cam toate rugăciunile publice se zic cu voce tare. Asta vine încă din perioada creștinismului primar și din antichitatea creștină, pentru că în antichitatea creștină nu se citea cu voce, adică cu mintea. În antichitatea creștină toată lumea citea cu glas. Am citit la un moment dat un lucru interesant, că fericitul Augustin se mira de alți părinți, de exemplu de Ieronim, cum poate citi cu voce înceată, în minte. Adică era absolut firesc să citești în perioada antichității creștine cu voce, cu glas. Și asta a rămas în tradiția bisericii până astăzi, mai ales atunci când e vorba de citirea psaltirii, pentru că citirea psaltirii de fapt nu este o lectură ca și cum am citit noi un roman sau orice fel de carte, ci este o psalmodie. Biserica, când se citește psaltirea în slujbe sau în afara slujbelor, psalmodiază. Adică ar trebui un fel de incantație chiar să fie atunci când citim psaltirea, un fel de cântare liturgică, un fel de citire intonată. Așa cum, de exemplu, se zic ectenile în timpul slujbelor, când diaconul sau preotul slujește și zice acele îndemnuri sau cereri pentru rugăciune. Deci cam așa se citea psaltirea în vechime și ar trebui să se intoneze psaltirea așa cum. E tradiția aceasta veche a psalmodierii, părinții pustii făceau acest exercițiu, pentru că acest exercițiu ajută și la menținerea atenției în timpul rugăciunii. Atunci când rostim doar în minte, e mai greu să îți menții mintea în inimă și la conținutul rugăciunii, fără să zboare, fără să fie furată mintea de o idee sau de un cuvânt și să se gândească la altceva. Însă în momentul în care rostești cu o anumită voce scăzută și auzi ce rostești, atunci mintea se concentrează mai ușor la text și sigur idealul rugăciunii este acesta, să rostești cu buzele sau cu limba, să înțelegi cu mintea și să trăiești cu inima. Asta era să zicem, era râvna sau era idealul părinților noștri într-o credință, ceea ce rosteau cu gura, adică rugăciunile rostite, să le înțeleagă cu mintea, mintea să perceapă, să priceapă conținutul lor, adică să nu fie un nonsens ceea ce ziceau și să fie trăite în inimă. Și sigur că această trăire a inimii apoi să fie pusă în lucrare.
Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.
Jesus.
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, înainte de a răspunde unor ascultători, aș dori să mai lămurim încă un aspect legat de felul cum săvârșim rugăciunea, să zicem, în cadrul public, în cadrul cultului public. Spuneam că rugăciunea poate fi rostită în auzul tuturor de către preot, poate fi cântată în biserică, se poate spune și în taină rugăciunea în anumite momente. Aș dori să știu cum ar trebui făcută ea în așa fel încât să existe o armonie, să spunem așa, în sensul în care trebuie să existe această armonie a felului cum sună rugăciunea, a felului cum este cântată, dacă fiecare creștin din biserică, pe vocea lui, pe felul cum aude cu urechea, ar rosti sau ar cânta, ar putea suna disonant în ansamblu în biserică. Așadar, cum se armonizează aceste lucruri în așa fel încât credincioșii să și participe? El n-ar trebui să vină la biserică să știe doar că preotul se roagă și îi ascultă, ci trebuie și ei implicați, dar să nu sune disonant.
Într-adevăr, în biserică trebuie să se creeze o armonie în ceea ce privește rostirea rugăciunilor sau cântarea lor. Acum, aici ține foarte mult și de cei care conduc rugăciunea. În primul rând, este vorba despre preoți și despre cântăreți, dacă ei se armonizează unul cu celălalt. De aceea e una dintre aspectele fundamentale ale celebrărilor liturgice, mai ales la noi în Biserica Ortodoxă, cântărețul bun. Un cântăreț care e devotat, un cântăreț care are vocație, care are calități muzicale, care are, zicem noi, și o voce bisericească, pentru că poate să aibă voce de operă, dar vocile acelea foarte metalice, foarte țipătoare, mai ales dacă el și zbiară, cântă tare și își dă drumul și se dă și în spectacol, mai mult strică decât să creeze armonie și bună rânduială în biserică. Oricum, există canoane care reglementează cum se cântă în biserică. Un canon zice așa: să nu-și pornească nimeni, în special se referă la cântăreți, vocea spre răcnire. Adică să nu-și etaleze vocea și să nu strige, să nu cânte peste măsură de tare, ci cântarea trebuie să fie firească. De asemenea, ritmul cântării este foarte, sau a citirii este foarte important. Noi, când vorbim cu Dumnezeu, nu trebuie să zicem nici prea rar, dar nici prea repede, ci în mod firesc, exact așa cum vorbim unul cu celălalt, cu Dumnezeu. Nu vorbești mai rar decât cu oamenii, adică în mod firesc, în modul absolut firesc al vorbirii noastre. Iar cât privește pe credincioșii din biserică, sigur că noi știm că există mai multe tipuri de voce. Există vocile joase, cum sunt vocile baritonale, și vocile înalte, cum sunt vocile tenorale, la bărbați mă refer, la femei sunt vocile de alto, vocile de sopran. Și atunci, nu întotdeauna ne putem armoniza neapărat cu vocea cântărețului. Și atunci, în situația aceasta, dacă nu ni se potrivește vocea lui și nu putem neapărat cânta cu el, că ne este greu, nu ne iese bine, cel puțin să încercăm să nu cântăm peste măsură de tare, să ieșim în evidență și prin aceasta să se audă și rău și să se audă și tare ceea ce cântăm noi. Adică ar trebui să fie cumva cântarea și rostirea în biserică în așa fel încât să existe o armonie și o uniformitate, să nu se audă mai tare unul decât celălalt. Sigur, așa aceasta și pentru buna rânduială cu care să se desfășoare sfintele slujbe și pentru faptul că corul este o expresie a simfoniei îngerești, nu? A corurilor îngerești, și atunci e o expresie a celei concelebrări sau acelei liturghii universale, liturghii cosmice. Și de asemenea, corul exprimă exprimă această unitate care trebuie să existe în biserică. Deci este importantă cântarea în comun, e foarte importantă și în ceea ce privește implicarea credincioșilor în efectiv în lucrarea duhovnicească, adică în participarea lor activă la sfintele slujbe. Iar cei care nu au capacități sau calități vocale și știu lucrul acesta, cred că în mod firesc ar trebui să se abțină de la cântare sau de la rostire. Acum, la rostire cam toți putem rosti, nu e o problemă, pentru că acolo nu se cer calități muzicale, dar la cântare se cer. Și ceea ce am mai vrut să adaug legat de treaba aceasta cu cântarea în biserică, cu cântarea în comun, e foarte important și din partea strănii ce fel de partituri alege. Sigur că acolo unde este cor, corurile acestea moderne care sunt pe voce, sunt cu partituri speciale și așa mai departe, mai ales duminica sunt coruri la biserici de oraș, și acolo partiturile și piesele care se cântă trebuie scalese cu mare grijă și ele să fie bisericești totuși, pentru că sunt și alcătuiri care, din păcate, mai nu exprimă etosul, nu exprimă duhul liturghiei. Dar, în general, acolo unde nu sunt coruri, credincioșii pot participa mai ușor la celebrarea liturghiei și cam așa era în vechime, era acest dialog permanent între preot și poporul binecredincios și acolo cântărețul trebuie în așa fel să aleagă aceste cântări încât să poată fi ușor învățat și apoi cântat de întreaga comunitate. Adică toată comunitatea în simfonie să dea răspunsurile liturgice, la dumnezeiasca liturghie, la celelalte slujbe. Am participat la asemenea dumnezeiești liturghie, am fost mai ales la țară și e atât de impresionant să-i auzi și implicați pe creștini și cântau cu toată evlavia, așa, cu viață cântau dumnezeiasca liturghie, parcă liturghia are într-adevăr viață, are așa un dinamism, are o forță. Sigur că și corurile sunt frumoase, dar în general când există cor în biserică, coriștii cântă frumos, poate să existe, cum am zis, cântare foarte frumoasă, cântare fină, dar poate să fie și coruri mai slabe, dar credincioșii atunci ei săracii sunt privați de această implicare și adeseori se uită la liturghie ca la un spectacol.
Da, Părinte Arhimandrit, mergem mai departe cu această emisiune. Aș dori să vă supun atenție o problemă ridicată de o familie. Vorbesc la modul general acum, dar plecând de la un caz particular, se poate întâmpla ca la un moment dat armonia dintr-o familie să fie, să zicem, deteriorată pentru că un membru al ei, unul dintre copii, să spunem, poate ajunge să cultive anumite gânduri de suspiciune, de o anumită bănuială legată de, să zicem, un alt frate, că i-ar face rău, că are gânduri urâte față de familia lui, că, în sfârșit, s-au stricat lucrurile din cauza celuilalt. Aceste gânduri negative, aceste suspiciuni, aceste păreri care, în mare parte, nu sunt adevărate, strică, spun, armonia dintr-o familie. Părinții sunt afectați, suferă, pentru că, iată, copiii nu se mai înțeleg, pe baza unor acuze neîntemeiate, unor gânduri străine, care de multe ori nici nu sunt raționale. Ce se poate face într-o asemenea situație, când o asemenea problemă poate să se ivească într-o familie? Vorbesc de oameni maturi. Apar astfel de gânduri. Cel în cauză este sfătuit, este lămurit, trimis poate la un preot să se lămurească cu preotul, nu ascultă de nimeni, crede gândului său, că ceea ce crede el față de celălalt frate este adevărat, fratele mă pismuiește, mă vorbește de rău, îmi vrea rău și așa mai departe. Așadar, cum privim pastoral o asemenea problemă spre liniștirea familiei?
Mă sigur, probleme de genul acesta avem inclusiv în Sfânta Scriptură. Exemplul celor doi frați, Isav și Isaac, care se invidiau unul pe celălalt, pentru dreptul de întâi născut și au ajuns să se prigonească unul pe celălalt, ne aducem aminte de lucrul acesta din Cartea Facerii. Însă Dumnezeu cu ei a avut un plan, plan interesant, unul a moștenit mântuirea, a moștenit binecuvântarea tatălui lor și prin aceasta a devenit o verigă, un strămoș al poporului ales și prin acesta un exponent de bază al genealogiei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sigur că lucruri de genul acesta se pot întâmpla și se întâmplă din nefericire și în familii creștine când ne invidiem unul pe celălalt între frați pentru lucruri absolut banale de multe ori sau pentru lucruri, din păcate, de multe ori închipuite, deci care n-au niciun fundament în realitate. Și atunci, sigur că în situația aceasta poate să lucrurile să degenereze și să ia amploare și să sufere întreaga comunitate a familiei și în special suferă părinții dacă frații sunt mai tineri, dar și dacă sunt mai în vârstă și dacă părinții trăiesc, poate să sufere și părinții bătrâni. Altădată, aceste neînțelegeri pornesc din faptul că părinții nu-și fac sau nu și-au făcut sau sunt considerați că nu și-au făcut datoria față de frați prin împărțiri de averi, de moșteniri și așa mai departe. Acum, sigur, ce se poate face? În primul rând, sfătuirea, nu? Trebuie să-i sfătuim pe oameni în Duhul Evangheliei și să le descoperim acele pasaje din Sfânta Evanghelie care Domnul Hristos arată importanța relației de dragoste dintre oameni, dintre semeni și mai ales dintre frați. Că această relație și această dragoste este mai mare decât orice. Dacă, de exemplu, aceste gânduri, trebuie verificat și lucrul acesta, dacă aceste gânduri nu cumva vin dintr-o boală psihică, s-ar putea să nu fie numai o problemă duhovnicească, ci să fie și un fel de schizofrenie, adică omul să fie obsedat că cineva îi face rău și acel cineva poate să fie fratele lui și atunci în situația asta nu se poate rezolva doar duhovnicește problema.
Ca o mania persecuției care are nevoie
și de tratament psihiatric chiar câteodată, deci există cazuri de genul acesta. Însă, dacă, să zicem, problema mai e mai mult de invidie, adică de patimă, de păcat sufletesc, atunci apelăm în primul rând la rugăciune. Ne rugăm ca Harul lui Dumnezeu să vină și să vindece, să tămăduiască boala sufletească, boala invidiei, boala aceasta aurii care se poate naște între frați. Și eu cred că prin rugăciune perseverentă, prin multă stăruință rugăciune, Harul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt vine și tămăduiește și vindecă. Sigur, trebuie și multă smerenie din partea amândurora, adică și nici cel prigonit să nu victimizeze peste măsură și să riposteze la prigoana, în fine, la vorbele fratelui lor, la acuzele lui, la excesele lui de invidie. Deci, depinde ce doresc, cum doresc să gestioneze lucrurile.
Dacă într-o asemenea situație preotul la care se spovedește cel în cauză, cel care e suspicios, cel care simte că celălalt cu familia l-ar persecuta, dacă preotul așadar sesizează o abatere sau un dereglaj de natură psihologică, poate recomanda penitentului un consult de specialitate, un consult la psiholog, acela poate primi o asemenea sugestie?
Eu personal am recomandat de multe ori. Sigur, acum am recomandat asemenea sugestie, dar am recomandat să fie căutat un psiholog totuși creștin, adică cineva care nu este în contradicție cu învățătura creștină, că sunt și psihologi care cunosc bine învățătura de credință, învățătura creștină și sunt și credincioși, chiar oameni foarte credincioși și rugători. Am o creștină care se spovedește la mine, este psiholog și care e îndrăgostită de scara Sfântului Ioan Scăraru și doamna respectivă credincioasă și psiholog în același timp se folosește foarte mult în terapia pe care o face cu cei care vin la ea, sigur cei care acceptă această cale unui tratament creștinesc. Se folosește foarte mult de învățătura Sfântului Ioan Scăraru și de cartea lui Jean-Claude Larche, Terapeutica bolilor spirituale. În sensul că psihologul respectiv despre care vorbesc a descoperit un lucru, că nu este de ajuns doar știința psihologică dacă ea nu se împlinește și în învățătura bisericii despre psihic, despre sufletul omului, și a sesizat că părinții noștri într-o credință, deși nu au știința, n-au psihologia ca știință, dar au psihologia sau cunosc sufletul omului din experiență mult mai bine decât îl cunoaște știința ca psihologia știință, sau știința psihologiei. Și atunci, în anumite situații, chiar am sesizat eu că nu e numai problemă.
A primit cel în cauză.
În anumite situații a primit, în alte situații n-a primit. Dar niciodată nu s-a întâmplat, cel puțin până acum, să se scandalizeze nimeni împotriva mea că am zis să meargă la psiholog. Adică nu a considerat nimeni, să zicem, dintre cei pe care am recomandat sau le-am spus să meargă, că le-aș fi spus indirect că vezi că ești nebun.
Nu e o jignire.
Nu e o jignire, nu. Mă asigur că și preotul trebuie să știe cum zice și modul cum...
E vorba și ca preot, dar ne vedea competențele, până unde am putea noi ajuta un om. Sunt situații în care acel om are nevoie mai mult decât o discuție duhovnicească la spovedanie, ci are nevoie de o consiliere psihologică. Psihologul îl ajută să deprindă anumite mecanisme de gândire, să demonteze anumite prejudecăți sau un mod greșit de a vedea lucrurile și realitatea. O poate face mai bine decât un preot, dacă mai ales preotul nu are studii de specialitate, studii de psihologie.
Eu chiar recent am zis cuiva, unei persoane care n-a vrut neapărat să se spovedească, ci a vrut o discuție și discuția a mers într-o zonă unde eu n-am avut competențe și am spus, iertați-mă, dar nu știu să vă răspund, nu știu să gestionez această situație. Până într-un punct i-am putut da sfaturi pentru că ținea de competențele mele, adică faptul că trebuie să ne rugăm, să mergem la Sfânta Liturghie, să ne spovedim mai des, adică ce spun de obicei și ce rugăciuni să zicem, care pentru ce ne ajută. Însă discuția a mers mai încolo și deja sigur se tot lungea și se tot adăugau noi și noi idei și am zis că îmi pare rău, dar eu nu mă pricep la lucrurile acestea pentru că n-am studiat așa ceva, n-am citit așa ceva, n-am fost pasionat de așa ceva, adică un preot, sigur că există o harismă la unii duhovnici și e o harismă a Duhului Sfânt care pătrund mai adânc în sufletul omului, în adâncurile ființei, dar nu toți preoții avem neapărat această harismă. Eu personal nu am avut această deschidere atunci în clipa respectivă și am recomandat să meargă la o persoană competentă care are studii pe zona respectivă și care ar putea să recomande metode pentru problema respectivă.
Așadar, în cazul familiei respective, dacă după ce preotul recomandă rugăciune pentru părinți, pentru celălalt frate, pentru fratele în cauză și lucrurile totuși nu se ameliorează, ci dimpotrivă pot să se agraveze într-o direcție, să spunem, pe care preotul o simte, poate recomanda cu bună cuvință și un consult de specialitate, în sensul de a se sfătui și cu un psiholog care poate depista acolo o anomalie de gândire și în felul acesta să se abordeze problema și altfel, fără firește a se înceta rugăciunea din partea celorlalți membri ai familiei.
Sigur că da, deci cred că asta este ține de în fine, de buna rânduială a lucrurilor și rugăciunea nu trebuie niciodată abandonată, e clar, pentru că rugăciunea va susține și va vindeca rănile și va ajuta întotdeauna să trecem peste peste greutăți, pentru că rugăciunea și spovedania implică și harul. Psihologul are metode, poate să descopere anumite probleme, boli psihice, poate să, dacă e cazul, să recomande inclusiv consult psihiatric și medicamentația necesară, dacă sunt cazuri mai grave, dar rugăciunea este întotdeauna importantă, pentru că ceea ce face biserica, ceea ce face preotul și biserica, nu pot să facă ei. Biserica, prin Sfintele Taine, și acum ne referim în special la sacramentul spovedania, mărturisirea pocăinței, și la taina Sfântului Maslu, deci cele două taine ale vindecării, să zicem, biserica lucrează cu harul, cu energia necreată, cu energia dumnezeiască a Duhului Sfânt. Deci nu este de ajuns niciodată să luăm, să zicem, pastilele pe care ni le recomandă psihiatrul. E necesară și rugăciunea pentru vindecarea noastră, rugăciunea sinceră și actele sacramentale ale bisericii, prin care noi primim ajutorul supranatural, energia dumnezească pentru vindecare. Dar cum mai, sigur, aici e vorba și de deschiderea pe care o au aceste persoane față de aceste lucruri, mai ales față de preot, față de biserică, cum comunică cu preotul, cum se pot deschide la spovedanie, dacă acceptă sau nu să se spovedească. Deci, cred că lucrurile pot să meargă liniștit în paralel, dar, încă o dată, trebuie găsite și persoanele potrivite, dacă e vorba despre zona aceasta, să zicem, a terapiei sufletului prin psiholog, psihiatru, adică și ei să fie, deci, sau ele, persoanele acestea, să fie credincioase, totuși să aibă contact cu biserica, să nu fie totuși străine total de viața bisericii, de viața de credință, pentru că atunci pot să strice și mai tare, în sensul că dacă îl îndepărtez și mai tare pe om de Hristos, îl duc în iad. Deci nu trebuie să existe o contradicție între ceea ce zice știința sufletului și ceea ce zice terapia spirituală, terapia duhovnicească a sufletului, care e în Sfintele Taine și în rugăciune, în biserică.
Da, Părinte, mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Sper să fi fost de folos celor care ne-au ascultat. Domnilor și domnilor, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Catehism. ABC-ul Credinței. Realizator Cătălin Pălimaru.